Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. 10 ani de parteneriat estic, cum a întâmpinat aniversarea actuala guvernare de la Chișinău.
La baza acestor proiecte, trebuie să recunoaștem, a stat voința politică. Și în continuare, eu cred că succesele pot fi obținute având la bază voința politică.
Andrei Năstase acuză democrații de uneltiri împotriva efortului anti-oligarhic al opoziției.
De ce nu a avut loc acest lucru? Pentru că activitatea Parlamentului a fost paralizată pe baza unei decizii luate de Plahotniuc și Dodon.
Și reportaj cultural despre noaptea muzeilor la Frankfurt pe Main. La început ascultați știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul în exercițiu Pavel Filip spune că la Chișinău există voința politică de care depind reformele pentru o relație mai strânsă cu Uniunea Europeană. Filip a făcut declarația astăzi la Bruxelles la o conferință la care s-au marcat 10 ani de parteneriat estic, lăudând eforturile de până acum ale autorităților. Dar politicianul democrat nu a vorbit și despre impasul politic actual din Republica Moldova, unde la aproape 3 luni de la alegerile parlamentare nu există încă un nou guvern. Opoziția pro-europeană critică tocmai Partidul Democrat al lui Filip, care conduce guvernul din 2016, pentru deteriorarea relației cu Uniunea Europeană și suspendarea de fonduri europene. Ministrul de Externe al Poloniei a propus actualizarea parteneriatului estic la 10 ani de la lansarea lui. Jacek Czaputowicz, a cărui țară s-a numărat printre autoarele acestei inițiative europene, a propus ca cele 6 foste republici sovietice membre să creeze între ele o zonă de liber schimb. A mai sugerat înființarea unui secretariat și președinție rotativă a parteneriatului, astfel încât Uniunea Europeană să poată avea o relație instituțională mai limpede cu vecinele sale de la est, cărora nu le-a promis aderarea. Secretarul de stat american Mike Pompeo și ministrul rus de externe Sergei Lavrov au spus că țările lor mai au multe divergențe, dar convorbirile purtate de ei astăzi la Sochi sunt un pas înspre îmbunătățirea relațiilor bilaterale. La o conferință de presă comună, Pompeo și Lavrov au spus că au abordat numeroase chestiuni, iar discuțiile au fost deschise și utile. Pompeo a mai spus că a discutat cu Lavrov despre interferențele Rusiei în afacerile interne ale Statelor Unite și că Rusia i-a respins categoric cererea de a nu-l mai sprijini pe președintele contestat al Venezuelei, Nicolas Maduro. La Chișinău, liderul platformei DA, Andrei Năstase, a anunțat că judecătoria Centru a declarat nul procesul verbal care a stat la baza anulării alegerilor de primar în capitală câștigate de el anul trecut. Prin acel proces verbal, Năstase a fost sancționat pentru agitație electorală în ziua alegerilor din 20 mai 2018. Deși repară aparent o nedreptate, decizia este întârziată și de procedură, împiedicându-l să-și intre în drepturi, le-a declarat Năstase jurnaliștilor. Curtea de apel Chișinău a decis că milionarul Andrei Tranga, coproprietarul lanțurilor de restaurante Andy's Pizza și La Plăcinte, rămâne în arest preventiv pe 30 de zile, respingând cererea de transfer în arest la domiciliu. Tranga a fost reținut la sfârșitul lunii trecute împreună cu alte 4 persoane în legătură cu o presupusă tentativă de preluare a unor afaceri prin șantaj și trafic de influență. Presa a speculat că în acest caz ar fi fost implicat și fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. Acesta și-a dat demisia, spunând însă că este victima unor încercări de denigrare.
Au fost știrile orei 21. Știri mai multe găsiți la orice oră pe pagina noastră de net. Oficialii Uniunii Europene au marcat așadar la Bruxelles, împreună cu reprezentanții unor vecini ai organizației, împlinirea a 10 ani de la lansarea parteneriatului estic, un program de colaborare în care este cuprinsă și Republica Moldova. Liliana Barbaroșe a urmărit discursul rostit cu această ocazie de premierul Pavel Filip și evaluează în continuare implicarea în programul european al Republicii Moldova, care era considerată într-o vreme un fel de campioană a parteneriatului estic.
La Bruxelles, unde a participat astăzi la o masă rotundă cu partenerii estici, Pavel Filip a vorbit despre voință politică și determinare.
La baza acestor proiecte, trebuie să recunoaștem, a stat voința politică. Și în continuare, eu cred că succesele pot fi obținute având la bază voința politică.
A spus el continuând.
Este lucru complex care are nevoie de timp, dar este important să vă spunem că noi suntem absolut determinați.
Anul trecut, când Uniunea Europeană a suspendat repetat finanțarea Republicii Moldova pentru invalidarea unui scrutin, văzut ca fără cusuri dinspre lumea civilizată, Pavel Filip a fost unul dintre demnitarii democrați care a pretins că partenerii europeni sunt și ei responsabili pentru felul cum judecă justiția moldoveană. Politologul Dionis Cenușă, care a urmărit discursul de astăzi al premierului, observă că acesta a ignorat în totalitate faptul că dialogul politic între Chișinău și Uniunea Europeană este practic suspendat astăzi. La fel, Cenușă și-a exprimat îngrijorarea că reformele europene ar avea vreo șansă în cazul unei coaliții PD-PSRM, pentru că asta ar însemna ca ambele formațiuni să renunțe la obiceiul lor de a trata acordul de asociere exclusiv ca pe un furnizor de beneficii economice. Igor Boțan, directorul ADEPT, se declară sceptic pe de altă parte că odată intrați într-o coaliție cu democrații, socialiștii ar putea împinge lucrurile spre denunțarea acordului de asociere.
Dacă se realizează o coaliție PDM-PSRM, va fi nevoie de o perioadă în care această coaliție va trebui să-și demonstreze o disponibilitate de a implementa de o manieră hotărâtă prevederile acordului de asociere și în special la Planul Național de Acțiuni în vederea implementării priorităților. În același timp, Partidul Socialiștilor, așa și cum s-a schimbat, nu și-a schimbat programul politic. Socialiștii nu sunt politici de azi de ieri, sunt experimentați. Înțeleg cât de importantă este piața europeană pentru Republica Moldova. Problema e că atunci când ai de-a face cu parteneri interni și externi, trebuie să ai un comportament cât se poate de predictibil, bazat pe programe care nu sunt cel puțin cu duble standarde.
Alte voci amintesc că Republica Moldova a fost considerată o vreme povestea de succes a parteneriatului estic, dar după furtul bancar urmat de preluarea puterii în totalitate de Partidul Democrat, a ajuns să fie numită stat capturat, iar relația cu Bruxelles a degradat din cauza derapajelor democratice. Așa că o coaliție între democrați și socialiști, spun acești observatori, nu prevestește nimic bun și ar transforma relația Chișinăului cu Uniunea Europeană într-o chestiune strict tehnică și formală. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cu 10 zile înainte să se împlinească 3 luni de la alegerile parlamentare, blocul electoral acum, clasat pe locul al treilea la scrutin, s-a plâns că a fost înșelat în așteptări de câștigători de Partidul Socialiștilor, care i-ar fi promis să vină la noi discuții, dar n-a mai venit. Mai multe despre acest reproș în relatarea Alei Ceapai.
Deputații blocului acum și ai PSRM ar fi urmat să se întâlnească azi la o masă rotundă organizată de o instituție media pentru a discuta posibile soluții de deblocare a impasului post-electoral. Socialiștii au boicotat însă invitația, așa cum ignoraseră alte două solicitări lansate de parlamentarii blocului acum de a se așeza la masa de tratative. Despre aceste rateuri au comunicat deputații acum Mihai Popșoi și Alexandru Slusari. Citesc: dacă în PSRM s-a decis coaliția PSRM-PD să-și o asume public. Dacă nu au luat o asemenea decizie, atunci nu cred că îi poate înțelege cineva de ce evită să discute cu blocul acum, a scris pe Facebook Mihai Popșoi. Și liderul partidului Platforma Da, Andrei Năstase, care urma să participe la discuția cu socialiștii, a sugerat că orice speranță de a mai găsi vreun numitor comun cu socialiștii s-a spulberat în pofida mai multor eforturi.
Am făcut tot ce ne-a stat în puteri, am creat toate circumstanțele ca și alți deputați, inclusiv cei din PSRM, să adere la demersul nostru de deoligarhizare a statului, de scoatere din captivitatea lui Plahotniuc a instituțiilor de drept și de reglementare. Am căzut de acord să discutăm pachetul lor de legi. De ce nu a avut loc acest lucru? Pentru că activitatea Parlamentului a fost paralizată pe baza unei decizii luate de Plahotniuc și Dodon.
În replică, deputatul socialist Vlad Bătrânci a spus că oferta Partidului Socialiștilor pentru blocul acum rămâne în vigoare, și anume cea de a forma o majoritate parlamentară care să sprijine un guvern funcțional. Președintele Igor Dodon a avut azi o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite, Derek Hogan, cu care a discutat, cum a anunțat șeful statului, situația internă din Moldova după alegerile parlamentare. Citez, am remarcat tergiversarea procesului de consultări dintre partidele politice, am subliniat necesitatea creării cât mai urgent a unei majorități parlamentare legitime și formării noului guvern sau dizolvarea Parlamentului și anunțarea alegerilor anticipate, a notat Dodon într-o declarație pe Facebook. Între timp, un grup de activiști civici și-au reluat îndemnul către blocul acum și PSRM să depună toate eforturile posibile pentru a crea cadrul necesar unui scrutin liber și corect, indiferent dacă vor reuși sau nu constituirea unei majorități de guvernare. Mingea e acum în terenul socialiștilor, a menționat comentatorul Victor Ciobanu.
Anume, Partidul Socialiștilor va decide care va fi scenariul de viitor, fie va face un cadou lui Plahotniuc sub formă de 12 prieteni și îi va trimite în tabăra democraților, fie va face o coaliție deschisă sau neformală cu PD-ul, creând în guvern tehnocrat, fie trimit socialiștii în alegeri anticipate.
Activiștii civici au mai cerut demisia Comisiei Electorale Centrale și a Curții Constituționale, pe motiv că cele două instituții cheie în procesul de organizare și desfășurare a alegerilor nu ar fi capabile să asigure scrutine libere și corecte. Comisiei Electorale îi se reproșează, între altele, că majoritatea membrilor acesteia ar acționa în interesele Partidului Democrat de la guvernare, iar Curtea Constituțională e criticată de activiști, mai ales pentru recenta decizie prin care a făcut imposibilă revenirea la sistemul proporțional de vot în eventualitatea unor anticipate. Cele două instituții nu au comentat acuzile experților. În schimb, Curtea Constituțională a anunțat că examinează mâine sesizarea președintelui Igor Dodon privind obligativitatea acestuia de a înainta un candidat la funcția de premier în condițiile în care Parlamentul nu își poate începe activitatea. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Rapiditatea cu care au evoluat în ultimii ani rețelele sociale a luat prin surprindere și oarecum pe nepregătite comunitatea jurnaliștilor și experților media. Domeniul social media, care până nu demult se credea că este dedicat comunicării, a stat la baza creierii așa numitor fabrici de troll, iar în Republica Moldova a jucat anul trecut și un rol în anularea alegerilor locale. Aceste îngrijorări și altele au fost discutate astăzi la un forum organizat la Chișinău de organizația neguvernamentală americană Freedom House. Diana Răilanu a fost de față și relatează.
Modul în care au ajuns să funcționeze rețelele sociale dezechilibrează balanța dintre beneficii și daune, au constatat la unison jurnaliștii și experții media întruniți la Chișinău. După ce au facilitat comunicarea și au multiplicat canalele de distribuire a materialelor de presă, aceste rețele au deschis porțile pentru dezinformare și manipulare, constată cercetătoarea letonă Nica Alexeieva, care a analizat spațiul informațional din țările Baltice, Rusia și alte state din regiune.
When we had printed press or broadcast radio, television,
atunci când ne referim la mass media tradiționale, ziar, radio sau TV, cu toții avem acces la același conținut. În cazul rețelelor de socializare, limitele ne sunt impuse de anumiți algoritmi, în funcție de postările la care dăm like sau temele care ne interesează. Prin urmare, cu toți trăim într-un fel de bulă informațională. Deci cred că aceasta reprezintă amenințarea cea mai mare. Și asta pentru că în cazul presei tradiționale există un soi de filtre. Mă refer la filtre editoriale. Însă politica editorială este transparentă, spre deosebire de algoritmii rețelelor sociale.
În ce privește starea de lucruri din Republica Moldova, rețelele sociale au fost indirect invocate în cel puțin două cazuri de rezonanță. Anularea rezultatului alegerilor locale din vara anului trecut și închiderea de către Facebook în ajunul parlamentarelor din februarie, a câteva sute de pagini specializate pe subiecte politice sau locale. Atunci, un comunicat al rețelei de socializare preciza că unele profiluri erau legate de angajații ai guvernului moldovean. A urmat reacția executivului de la Chișinău, care și-a declinat răspunderea pentru activitatea pe conturile private de pe rețele sociale ale celor peste 200.000 de angajați din diverse structuri ale executivului. Despre ce vorbesc toate aceste detalii? Despre faptul că, în mare parte, campaniile de dezinformare de pe rețele sociale și politicul sunt mână în mână, sugerează directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu.
Sunt anumite mesaje care trebuie transmise și transmite prin intermediul rețelelor de socializare. Pentru a ajunge la mai multă lume, este clar de ce sunt populare aceste rețele și atunci politicieni, și având consultanți buni, încearcă să utilizeze la maximum această oportunitate care a apărut ca să ajungă la oamenii în care ei țintesc. Vor fiecare politician luptă pentru mințile noastre ca să în ziua alegerilor să aibă susținători. Asta e pericolul real.
Până nu demult, dezbaterile despre reglementarea mediului online înclinau balanța spre autodeterminarea domeniului. Astăzi însă, spun experții media, rețelele sociale pun la grea încercare libertatea de exprimare. Tot mai multe sunt vocile care insistă că mediul online ar trebui să fie supus cel puțin acelorași reguli ca și presa tradițională. Chiar și așa, reglementarea nu garantează că lucrurile vor funcționa perfect. Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Derek J. Hogan, spune că știe din propria experiență cât de păguboase pot fi campaniile de dezinformare.
O mass media robustă și independentă nu este un lucru de care să fie frică. Din păcate, angajamentul cu privire la aceste libertăți este pus la încercare de actori necinstiți, ce caută să folosească narrative false pentru a submina valorile democratice, în special în timpul perioadelor electorale. Chiar și în această scurtă perioadă de prezență aici, în Moldova, am fost ținta campaniilor de dezinformare și atacuri personale îndreptate spre subminarea activității noastre.
Care ar fi antidotul împotriva fenomenului dezinformării pe internet și pe rețele sociale? Dezvoltarea gândirii critice, cred experții media. În condițiile în care 8 din 10 moldoveni utilizează internetul, e la discreția fiecăruia să trateze cu prudență informațiile care circulă prin păinjenișul global. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Ca și alte orașe europene, Frankfurt pe Main în Germania organizează an de an o noapte a muzeelor, când acestea sunt deschise după orele de program, iar intrarea este mult ieftinită. Anul acesta, capitala financiară a Germaniei și după unii și a Europei, și-a ținut muzeele deschise la 11 mai. Iar corespondentul nostru, Victor Eskenazi, a profitat de ocazie ca să-i solicite un interviu lui Alexander Eiling, director de colecții de la Muzeul de Artă, care i-a vorbit mai întâi despre culisele marii expoziții ce se va deschide în toamnă la Frankfurt, Making Van Gogh, o istorie de dragoste germană.
Organizarea expoziției Van Gogh este practic încheiată. Se pot rezerva deja biletele online, dosarele de presă le sunt accesibile ziariștilor, se cunosc marile muzee ce își vor împrumuta din tezaurele lor peste 50 de tablouri ale popularului pictor. Dar ce înseamnă, domnule Eiling, această expoziție?
It's mainly an exhibition about Van Gogh and the reception of Van Gogh in Germany. There is a very intense history that Van Gogh shares with Germany. He's never been here, but a lot of his works were here and were shown at the beginning of the 20th century.
Este în principal o expoziție despre Van Gogh și receptarea lui în Germania. Este o istorie de o mare intensitate pe care Van Gogh o împarte cu istoria artei germane, chiar dacă că el nu a fost niciodată aici. Numeroase lucrări ale sale au ajuns însă în Germania la începutul secolului 20, iar Germania a fost una din țările în care arta lui a fost primită deschis, lucrările lui fiind colecționate, achiziționate și prezentate în expoziții. Muzeele publice au cumpărat lucrări ale lui cu mult înainte ca alte muzee din Europa să o facă. Expoziția va ilustra numeroase istorii din relația lui Van Gogh cu cei care l-au admirat și în același timp conflictele cărora le-a dat naștere. Städel a fost primul muzeu public care a achiziționat un Van Gogh. A fost însă una foarte banală, blândă, din perioada ce poate fi numită timpurie. În 1885, o epocă în care Van Gogh era încă mult inspirat de realism și nu intră în categoria picturilor luminoase strălucitoare, cum a fost cea de-a doua, portretul doctorului Gachet, cumpărată mai târziu, o pictură de un stil complet diferit. Portretul doctorului Gachet are ca tablou o istorie aparte în evoluția Germaniei antebelice, care a afectat și muzeul Städel.
Dr. Gachet is a painting dear to our heart and we're not particularly happy that we lost it. It was like confiscated by the Nazis from the Städel Museum and we never got it back.
Dr. Gachet este o pictură importantă și nu suntem deloc fericiți că am pierdut-o. Ea a fost într-adevăr confiscată din muzeul Städel de către naziști și nu a mai căpătat-o înapoi. Toată lumea știe portretul doctorului Gachet și el avea pentru noi valoarea unei pietre de fundație pentru colecția de artă modernă. Absența ei ne rupe sufletul. Ceea ce s-a întâmplat este că a fost confiscată de naziști pentru uzul personal lui Hermann Göring, care a vândut-o în vremea în care vroia să-și facă propria colecție de artă medievală. El profita și folosea picturi din muzeele germane, vânzându-le pe piața internațională de artă pentru a obține valută pe care să o utilizeze apoi pentru a cumpăra în străinătate alte lucrări de artă. Unde se află acum portretul doctorului Gachet?
It's in a private collection and we won't have it for our exhibition. That's really sad about this, but
este într-o colecție privată și nu o vom avea pentru expoziția noastră. Este extrem de tristă. Istoria aceasta mă duce cu gândul la viitoarele alegeri europene și la ce am constatat văzând o serie de afișe electorale la Frankfurt ce confiscă practic din nou arta în beneficiul ideilor de extremă dreaptă. Este vorba de afișele partidului NPD de coloratură neonazistă, care îl înfățișează pe Luther într-un celebru tablou de Holbein, alături de lozinci extremiste anti-europene. Ce opinie aveți despre acest fenomen?
Oh, that's really sad. I haven't seen this poster with the Luther, but that's really sad. They shouldn't do that. This is not something that using like the German cultural heritage for their own.
Este cu adevărat regretabil. Nu am văzut afișele cu Luther, dar este într-adevăr regretabil, trist și nu ar trebui să se procedeze astfel. Nu este acceptabilă folosirea moștenirii culturale germane pentru scopurile lor exclusive, neînsemnate, minore. Nu îmi place deloc această relație cu opera de artă, a încheiat doctorul Alex.
A fost Victor Eschenazi. Ce scrie presa de la București ne spune ca de obicei Tania Radu.
Site-ul G4 Media prezintă principalele concluzii ale unei analize publicate pe synopsis.info și care face o comparație între resursele puse la dispoziție de propaganda rusă în Republica Moldova și, respectiv, în România. Se pornește de la observația că, îl cităm pe George Bogdan Bătrân, autorul analizei, pentru publicul român, propaganda rusă promovează prin intermediul agenției de presă Sputnik preponderent politicieni antisistem, mesaje antioccidentale, conspiraționiste și sau proruse. În Republica Moldova, narativul Sputnik e axat pe acoperirea subiectelor de interes public, însă pe fundal împinge informații pozitive despre Rusia, promovează beneficiile economice și sociale ce le-ar aduce o cooperare mai strânsă cu Moscova, promovează Uniunea Eurasiatică, apără regimul de la Kremlin față de critici și, în același timp, atacă Occidentul. Am citat și cităm în continuare. Sputnik Moldova este mult mai influent și mult mai adânc rădăcinat în spațiul mediatic național comparativ cu cel românesc. Are o diversitate mai mare de conținut publicat, deci mai mulți angajați și mai multe resurse. În Republica Moldova, cităm, majoritatea subiectelor sunt foarte apropiate de traiul de zi cu zi, în contrast cu România, unde subiectele cele mai citite sunt legate de politică, internă sau externă, sau de politicieni. Am încheiat citatul. Pe scurt, în România, Sputnik, cităm din nou, are o activitate perceptibilă, dar este în continuare, spune această analiză, un jucător de nișă. Am încheiat citatul. George Jiglău, expert al Centrului pentru Studiul Democrației, este intervievat de Camelia Badea pentru ziare.com pe tema raportului de forțe care se profilează între partide la apropiatele alegeri pentru Parlamentul European. George Jiglău confirmă că o prezență mare la vot de peste 40% dezavantajează Partidul Social Democrat. Dar adaugă că, în opinia sa, PSD este subevaluat în sondaje. E lucru știut că PSD are cea mai bună organizare în teritoriu, pe care nu a egalat-o decât poate Partidul Democrat Liberal în zilele lui bune. La aceste alegeri va conta, desigur, și campania online, însă nu trebuie mizat numai pe asta. Va conta, ca și alte dăți, emoția. Cât despre populism, invitatul Cameliei Badea spune că teme populiste găsim în acest moment la absolut toate partidele aflate în competiție. Zilele acestea s-a mai înregistrat un motiv de deprimare. Aruncarea la coș, spune Andreea Pora, a dosarului mineriate din 1990, un dosar pentru care s-au adunat probe timp de 28 de ani. Probele au fost declarate nule de un judecător, drept care, se spune în acest editorial din revista 22, românii asistă acum la parastasul mineriadei. Mare parte din probe nu se mai pot reface după atâta vreme. Dacă lucrurile rămân așa, spune Andreea Pora, dosarul mineriadei va fi un precedent periculos pentru toate dosarele vechi, mai exact pentru dosarul Revoluției. Și acolo există probe și rechizitorii din anii 90, rezoluții din anii 2000-2007. România, scrie Andreea Pora, este singura țară din fostul bloc sovietic care a avut o revoluție sângeroasă, care a avut o mineriadă. Este și singura care a condamnat oficial comunismul ca fiind un regim ilegitim și criminal. La ce folosește asta dacă după 30 de ani suntem țara care nu reușește să-i aducă în fața justiției pe criminali? Așa vom rămâne în istorie. Rușinos. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Tânără care săptămâna trecută a fost violată de 6 bărbați, după care au aruncat de la etajul 7, a decedat la 13 mai la spital. Ea avea doar 16 ani. Nu a reușit nici să trăiască, să se îndrăgostească, să călătorească, nici chiar să absolvească școală. Toate acestea oportunități au fost luate odată cu viața. Însă cel mai mult șochează nu atât istoria propriu-zisă, cât atitudinea multora. Mai detaliat în editorial de la Newsmaker. La Bruxelles se desfășoară în aceste zile evenimente consacrate aniversării parteneriatului estic. Programul Uniunii Europene pentru statele vecine, inclusiv Moldova. Ce s-a întâmplat în acești 10 ani cu țările parteneri? Cum istoriile de succes au alternat cu istoriile eșecurilor? Și cât de mult corespund așteptările de la acest proiect actualei realități? Newsmaker a analizat împreună cu un grup de experți. În cazul proprietarului rețelei în dispită, Andrei Tranga, arestat la începutul lunii mai, rămân multe neclarități. De exemplu, articolul acuzației. El a fost învinuit într-un articol, dar arestat în altul. Provoacă multe întrebări și scrisoarea anonimă, care a apărut în presă cu o zi înainte de reținerea lui Dranca, precum și declarația ex-procurorului general al municipiului Chișinău. Aflați detalii despre acest caz pe site-ul newsmaker.md.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă.